Gure igandeak ez dira intristeak. Astelenak gustatzen zaizkigulako. Eta astelenak gustatzen zaizkigu gure irratira bera datorrelako. Behaldean, Izaro Andres.
Izaro Andres, astelenon gabon.
Eta gabon.
Ondo altzauden.
Ondo.
Asteburuna pasalduzu.
Asteburuna pasaldut.
Poste naiz.
Bai.
Nolako asteburua izan da? Horra, titular bat, venga.
Ai, titular bat.
Lerroburu bat.
Lerroburu bat. Bueno, maila bire juenaz.
Bueno,
lerroburu nahikoa.
Eskerrak ez dituzun lerroburuak idazten eta kantuak, bai? Baina gira ibilin zarela maiabin, txindoki goduzula.
Bueno, igonen ostegunean, txindoki.
Ah, vale. Ja, gainera jarri zenun.
Bai, jarri neba. Gracias
infian, ze Instagramen, asko insistitu zenun jartzen osteguna zala.
Bai.
Ez, fantazitza izun bakarrik egun hortako egunkaria, ez?
Guti.
Gaur ez da, baizik eta osteguna
jolitza. Gainera jendea, txindokirazaz, dani, ez, urriak amala, osteguna joan izan.
Hori da, celebrityek bezala, ezin dutela jarri momentuan nun dauden. Baizik eta jarri behar dute.
Nik hori egiten dute.
Hiru egunetara, ez?
Badaztara.
A ber, txindokin abian, elitzak ez zergertatuko, baina beste tokire batean altzaizu pasa, ez?
Bai, badaztara nik beti jartzen dute egon bat berandu hau.
Hori esaten da, ziberseguritatea eta lantzen duen jendeak.
Garrantzitsua da.
Eta detektibek esaten dute hori oso garrantzitsua dela, zezu jarri dezakezu. Ezakin hon zaudela eta ordun, batematek, segituan asmatu dezakela zure etxeko elbidea, horrek nahiko beldurgarria dela hori.
Bai.
Baina badagoela, bueno, moduren bat, pixkat deep webean, baina segituan ateratzen dela, eta claro, zure etxea badaki gutxik dagoela.
Mm-hmm.
Eta kontuz, ez? Bueno, horrelako gauzekin kontuz.
Bai,
ez dut nik esaten.
Bai, erakutsi bai, baina kontrolatuta, zainduta, ez? Norbere burua zainduta.
Hori da, ez dut nik esaten baizik eta nola hacker hori, Espainiarra dena, beti txano batekin doana. Bueno, beti agertzen dena toki guztietan esanez, kontuz ibiltzeko, ez konektatzeko wifi sare hoietara, horrela kalean daudenetara, eta bar, baina bueno, hemen gure zibera holkua, Izaro Maiabin egonda, hor ziber gehiegi ez, batez ere natura eta hori ez, pikuak, katuak eta, baina ondo ez?
Ez que nire aizpada frutazale amorratua, torduen bere plan zoro agarris esan pikuak biltzera jutzi edo berak jateko zen, nire jataz gustatzen pikuak.
Nek esan gunke berezik ionak direla ez?
Bai?
Bai, a ber, oso gozoak dira baina...
Beste aukera bat emarko otzien.
Bai,
vale.
Eta gero ez dira oso politak, dirudite demogorgon horietako bat.
Bai,
Stranger Thingsako...
gero barrutik politia die.
Irekitzen dituzunen ematen du horrela haragia jaten duen bueno, landare haragi jale horietako baina bueno, pikuak maiabi eta txindoki ere bai asteburua izan duelako izarok duenak izela, baina astelena ere badu eta gainera esan diazuk gaur pixkat persiana erdige itxita zatu zela
bai, eta ez dakit oso ondo zergatik dan badauz egun batzuk pixkat ez zarela guztiz esnatzen ejatzu pasatzen
baina normalean ordu batetan edo pasatzen da. Egia da, ala ere, niri lo aurpegia etzait juten ordu batak arte naiz eta goizeko bostetan altxe. Eta naiz eta amabi ordu lorri.
Bueno.
Ez dakit, bizitzako ziklo hietako bat,
bai. Eta
ezin gara aurka joan.
Ez.
Bueno, gaur gainera ekarri duzuna oso interesgarria, bapur bat ezberdina esango nukinik eta polita, ez?
Bai, da talde bat, Kataluniarra, eta nik entzuna neukan, beraien izena, badakitzuk bebai, eta Castellonen jogen du nien, festival bat zan, eta gure ondoren, beraiek jo zuten, orduan aukera izan genuen beraien kontzertua ikusteko,
bai.
Eta esan behar dut, harritu nintzela pila bat, enion ezagutzen inundik inora, eta izen zan oso zuzeneko potentea, oso zuzeneko ona, eta horren erabakiot gaur ekartza hori astelenean, betiko moduen entzungo dugu lehenengo kantu bat, eta gero-gerokoak.
Kalabento dira beraiek, jente como tu izenekoarekin, Izarok gaur, aurkeztuko dizun proposamena.
Qué pena, tú tampoco vas a venir, y voy a tener que contártelo. Me jode, que no puedas disfrutar, esto que nos separa tanto. Mejor
B aldean Izaro Andrés.
Gente como tú, Kalavento.
Bueno. Kalavento.
Zeona eta ze gertukoa, ez?
Bai.
Txamaten du horrela parez pare kantatu dizut.
Bai, bai. Eta dena da oso gertukoa, ez? Hizkuntza, hizkera, ez dakit, melodiak, da dena da oso... Ba, egiazko, ez oso palpablea, tangiblea.
Denon hizkuntza hitz egiten dute. Eta
bai?
Ez gara literalkiari, ez?
Ez,
ez gara gaztelaniaren inguruan hitz egiten ari, baizik eta... danok ulertzeko moduan.
Gazteriaren hizkuntzan esango dugu,
bai.
Igual, ez? Gaur egungo gazteriaren hizkuntzan. beraiek die bikote bat, bikotea bakarrik die. Eta horrek harri juni nuna asko zuzenekoan, ze bi persona zian, eta bueno, soinuan betetzen zuten festival guztia. Eta bi persona bakarrik zian. Berez, elkartu zian gaztetxoak zienien, eta zizien musika egiten, Joan Delgado, dala bateria eta ahotsa, Azpimarragarria, ze zaila dan, bateria jo eta batera abestea, super zaila da. Nik uste igual...
Eta oso ondo jotzen du gainera.
Bai, instrumentu, esango dugu, banda arrunt baten dagoen instrumenturik zailena da ahotsarekin konpaginatzeko, ez?
Bai, bueno, arpa eta horrelakoak ez ditut kontrolatzen baina, banda... betire poprokaren ere mua.
Hori da.
Gira da gainera, behin elkarrizketatu nituen jaialdi baten hemen, Euskal Herrian, eta tipuak zitun nerez, claro, a ver, jendeak esango du ze importa duone, baina baditut nik zapatilla batzuk.
Oh!
Gainera, gertuko jendeak esan dit, nun erosituzu zen, nahiko politak dira, ora, ez dira beste munduko zerbait, baina erosoak dira eta politak eta ez dira saltzen, bakitu zeintzu
diren. Bai, badakit zeintzu diren.
Txuri batzuk horrela, markaz dut esango, baina bueno. Horrela, estuak eta luzeak. Berak bazituen, elkarrizketatu
duenean.
Berdinak, esan nuen, zuzaren ere klubekoa. Zenaiko arraro adia zapatilla horiek eta diaz dira, ezin dira lortu, beraz. Beraz, ordua gaurko tontakeria.
Ba, bateria ahotsa eta Julenen moduko zapatilak, Joan Delgado, eta sortu eban duoa Aleix Turonekin gitarra eta ahotsean baita, eta biek abesten dute. Eta, bueno, gitarrarekin begia da pila bate pedalera maten ditula, oktabadoriak eta bar, pixkat bajoetan indarroi zartzeko, ez dago bajorik.
Bai, segurako ampli paretarekin.
Doa. Bai, bai. Eta, bueno, lehenengo lan atera zuten 2016an, deitzen dala Kalavento, bigarren lan luze 2017an, da hirugarren eta azken atera dutena momentuz, 2019an Balanceo deitzen dala. Eta 2019ko disko hori grabatzeko momentu heldu zanien, kontatzen da behaurek, krisi bat izan zutela, eta diskoak grabatzera joan zienien, hainbesteko krisia izan zuten, ez zutela grabatu.
Wow.
Beraiek esaten dutela...
Krisi pertsonala, ala artistikoa?
Artistikoa. Bai, esaten da bielako, beraientzako gauzarik txarrena pasau aljakuena beraien kantuekin dela aspertzea.
Bai, gertaliteke.
Eta orduen, hainbeste ensaiatu zutela, edo bueno, hain intensoa izan zela prestaketa hori, bat batean kantuak irutzen jaku ezela aspergarrixek.
Ze zintzoa hori bai ala ere, artista bezala hori onartzea, ez? Eta hori atzera botatzea.
Eta orduen, zerrein zuten, hilabetez ez jo, hilabetez elkarrez ikusi, eta hilabetez bueltauzien nien, bakantu batzuen arregloa ja astuin jakuen, eta orduen, bueno, bakantu batzuk ja astu jaku ezen ez guztiz, eibien berrixek eta listo, baina gero, aurretik konpondutako kantu batzuk, iruitu jaku ezen eziela aina aspergarrixek. Eta orduen, horri esker, jaio esan diskoa, entzun duguna, jente komotu moduko, Ba, hoxe.
Argia, parez hasi gara, baina argia piztu digute. Izarretan eginen estudian hemen gustora eta nahi gabe, kanbotik gazteako estelankide batzuk ez dugu esango izenik, baina argia biztu digute eta barrura sartu di.
Ba, eta kontua da guk nahi izaten dugula egin argia itzalita hemen, roi
bai, a ber, argia itzalita zen, argia sartzen da, baina naturala da.
Bai. Bueno, kontua da, hori paso jakuen aurei disko honekin, 2019ko disko honekin. Dala gauza bat asko pasatzen da, nazu kantu bat asko jotzen dozu nien, azkenin zuretzako hain bihurtzen da arrunta, ohikoa, ba, posible dela aspertzea, ez? Tarduen,
bai.
Garrantzitsua da nietzako perspektiba hori, hilabetez ez jo, eta gero itzuli.
Ilusioa ezin da galdu, eta galtzen da.
Galtzen da.
Gehiegi itxoiten bai, bai. Galtzen da ilusio.
Bai. Entzungo dugu beste kantu bat, 2017ko diskokoa dana, deitzen dela Isla Desierta eta bitarte hontan argia matako.
Bale, altxatuko gara orain. Izaro altxatu da, argia itzaltzera joan da, gaur Kalavento taldeak arri dugu, Isla Desierta bezalako kantuekin, bueno, ba, Fruto Panorama izeneko diskoan, 2017an, mundu zabalera zabaldu zirelako beste behin.
ahí justo aquí me acuerdo de todos los versos. Fue algo peculiar, saliste del mar y no pude encontrar ese acorde.
Isla desierta, Calavento, Calavento. Bide batez, bakizu zer den, o zenet?
Ez dakit zer den.
Existitzen den kala bat dala?
Nik uste baiet izango dala.
Zer, Katalunia inguran badaude kala asko dirala. Kala ez dakit zer, kala ez dakit bai, eta kalamento izango da bat.
Nik uste badela, Ze, gainera beraiek dira kosta hartzen duen eremu batekoak, eta suposatzen dut beraien kala gertuko bat izango dala igual. Begiratuko dugu.
Ondo.
Beraien elkarrezketak irakurtzen ibilinaz, eta haurek kontatzen dabe, daukiezela bi gauza guztiz presente, dala alde batetik maite dutela popa egitea, eta beste alde batetik gustatzen zaiela violentzia puntu hori, edo indar, energia, pixkat violento puntu hori. Eta orduen horre biak ustartuta jaiozala Calavento, eta guztiot ezin dela hobeto azaldu. Zeda popa, pixkat, karamelo bat, ez? Baina kanpoko azala pixkat violentoa izango balitz bezala. Mm-hmm. Violentoa zakititza dan, zakarra.
Bortitza, ez?
Bai, bortitza.
Calavento Google Mapsak ez du topatzen, beraz? Antza ez da existitzen. Obeto ez existitzea, ez?
Bai, polita da Calavento izena,
bada asmatutako, asmatutako ondartza baten izena izatea.
Oso izen polita da Calavento. Eta, bueno, atera ebien baita, eta hemen, hau da kuriosidade bat, gure entzuleak jakiteko. Mhm. 2020an atara ebien bikantuko single bat, Solo sin café. Mm-hmm. Eta barregura ondizia mozten konturatzea, behin, Julen Idigorazek, oindala denbora bat, partekatu bala kantu bat, bere Instagramen, eta portadan, zan nire lagun bat, Rodrigo, Mexikon gure roadman aierra dana, Mexikon gure jira egiten dauen tipoa.
Bueno, bertan artista bat dela, artista, esanet.
Ez.
Bai.
Ez Kilan Istonekin. Kilan Istonen road managera ere bada.
Ah, vale, o sea,
beraz da
musikaria,
vale. Ez da musikaria, o sea, da.
Vale.
Da managera besteri barik, uh-huh. Eta gertzen zan, portada hortan, danik Julen izan dutzen, barkatu baina, zetalde da hau, porque zari
zan nire lagunarekin.
Nire laguna eta Mexikokoa da. Uh-huh. Eta erdoen ikusi dut portada, kontua da Kilan Istonekin batera ateratako singela dala, uh-huh. eta bueno, ba, Kilan Istonen roadman ainerrara ere bada Rodrigo, eta horregatik agertzen da Rodrigo hor.
Opa, Rodrigo.
Rodrigo. Eta gu kantatzen zotzegun kantu bat Rodrigo hori izala, Rodrigo, nunca hago lo que digo.
Suposatzen dut literalki nahitzen dioten hori izan, ala ez? Ba, bai, kantua gatik zen.
Ez, literalki.
Abai, ez du egiten esaten duena. Ez.
Ez, berak uste du baietz. Uh-huh. Mm? Berak esaten dau. Ni beti puntuala naz. Uh-huh. Ja.
Bueno. Esan behar dizut, lenguan Twitterren, tuiteatu gintun, bueno, karbanatu gintun, nola zan, Sofia Camposek. Zakit ikusi zan,
bai?
Baina Sofia Camposek entzun du gure tartea, bere inguruan itzaren zuen izark duela pare bat aste uste dut, edo bi edo iroazte, eta bera Twitterren, ba, elkarbanatu eta like eman dio.
Ai, ze ondo.
Jakin dezazu.
Ze polita. Bueno, jarraituko dut, 2021an atara dabe baita, Calavento single bat, bueno, single bikoitz bat, Teletecho eta El Acecho. Uh-huh. Eta Teletecho da kolaborazio bat Amaralekin.
Ez genuen espero gaina ateratzenean gogatzen ez mundu guztia galditu zela, wau. Wow.
Baita Amaral da beste izen bat oso ona nietzako talde bat entzako. Uh-huh. Bai, Calavento, bai Amaral.
Bere abizena, ez?
Ebaren abizena da. Bai. Eta kantu hau ekarri dut agurtzeko. Zer iruditzen?
Oso, no? Teletecho izenekoa Amaral eta Calavento elkarrekin. Gure gaurko artistak Joan eta Lex direlako. Eta gazte-gazteak, talentudunak, freskoak, egiazkoak eta Izaro Andresek ekarriak gainera. Eskerrik asko, Izaro.
Bai, zue.
Gure gure arte, azte hona pasa.
Be aldean, Izaro Andres.
Existe de una manera fugaz. Insiste cada vez que te vas. No hay forma de reconocer de dónde viene y cuándo va a desaparecer. Ya no me acuerdo de quién.